Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kristittynä henkisyyden ajassa -ohjelmaa. Tässä ohjelmassa me pohditaan ja keskustellaan eri vieraiden kanssa siitä, millaiseen hengellisyyteen Jeesus meitä kutsuu. Ja pohditaan myös sitä, miten eri tavoin kristitty voi elää ja syventää omaa hengellistä elämäänsä. Tämän ohjelman juontaa minä Kipa ja tässä mun vieressä istuu toisena juontajana Marion. Ja me ollaan molemmat löydetty tie Jeesuksen luokse erilaisten henkisten vaiheiden kautta.
Joo, meillä on tänään aiheena profeetallisuus ja siitä meillä on tänään meidän kanssa keskustelemassa Hengenuudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen. Tervetuloa, Timo.
Terve, kiitos, kiva olla täällä.
Haluatko sä kertoa, Timo, ensin itsestäsi jotain?
Joo, eli mä oon perheisä Tampereelta. Mä oon pastori ollut reilu parikymmentä vuotta eri puolilla kirkkoa ja nyt on viimeiset 3 vuotta tai kohta jo 4 vuotta ollut Hengenuudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja. Eli Hengenuudistus on se, joka tässä niin kuin tuottajana tämän ohjelmasarjan taustalla myöskin, niin me ollaan tämmöinen karismaattisuuteen ja tämmöiseen hengellisyyteen panostava firma ja myös edistetään yhteisöllisyyttä. Mutta nyt uutena teemana on sitten tämä uushenkisyys, 2 vuotta työstetty tätä, koska on huomattu, että me tavallaan karismaattisuuden ja tämmöisen hengellisyyden kautta törmätään koko ajan tähän kenttään Suomessa, että yhä useampi ihminen on kiinnostunut uushenkisyydestä ja sanoisiko niin kuin perinteisen kristin uskon ulkopuolelta etsii hengellisyyttä. Ja meidän on tavallaan kirkkona ollut pakko reagoida tähän ja myöskin liikkeenä.
Millaisia erilaisia tapoja teillä on ollut puuttua tähän asiaan?
No me ollaan siis, mä itse olen silleen tällä sektorilla aika maallikko, että musta on mahtavaa, että mä saan tehdä teidän kanssa, jolla on oikeata kokemusta, että teillä on ikään kuin te olette elänyt siinä, sanoisiko uushenkisessä maailmassa, tai mä tiedän määrittelettekö te itse itseään uushenkiseksi, mutta kuitenkin sanotaan, että perinteisen kristinuskon ulkopuolisessa maailmassa. Eli mä oon tämmöinen aika aloittelija. Mä oon halunnut vaan tuoda ihmisiä yhteen, joilla on kokemusta tai sitten myöskin ikään kuin tutkittua tietoa ja ikään kuin pöllytetään ajatuksia, haastetaan omaa ajattelua. Ja sille ollaan aika alussa. Tämä ohjelmasarja radiossa nyt on yksi pieni palani ja sitten myöskin meidän tapahtumissa, niin kuin vaikka Kesäspirit-tapahtumassa elokuun alussa, niin siellä me ikään kuin etsitään sellaista kristillisyyden ja karismaattisuuden muotoa, mikä voisi kommunikoida tämän ajan henkisyyden ja hengellisyyden kanssa. Ja yhtenä semmoinen pienenä rohkaisun palasena meillä ensi sunnuntaina muuten kerätään kaikissa Suomen kirkoissa kolehti tälle uushenkisyystyölle. Tämä on tämmöinen lähetty ikään kuin törketty veneen vesille ja katsotaan, mitä tässä matkan varrella opitaan.
Hienoja aloitteita ja erittäin niin kuin ajan hermoilla mennään, voisi sanoa.
Niin, kyllä mä oikeasti olen silleen tutkimuksistakin ymmärtänyt, että tämä uushenkisyys tai uudet hengellisyyden muodot, niin tämähän on semmoinen aikamoinen buumi. Mä oon joskus leikkimielisesti ajatellut, että meillä on Suomessa ollut viimeiset 15-20 vuotta herätys menossa, mutta se ei ole vaan kanavoitunut kristinuskoon. Ja tänä aikana ihminen, joka alkaa etsiä vastauksia hengellisiin kysymyksiin, niin se ei välttämättä ensimmäisenä tule kirkkoon, vaan se menee ehkä, en tiedä, juokasalille tai johonkin buddhalaiseen mietiskelyyn tai johonkin tällaiseen. Ja se on tietysti niin kuin mulle kristittyinä vähän semmoinen kipeäkin asia, että miksi niinkään kuin me ei onnistuta puhuttelemaan näitä ihmisiä.
Voisikohan yksi syy olla se, että just tämä esimerkiksi profeetallisuus, mikä tämän päivän teema on, niin se ei jotenkin ole niin näkyvillä. Että sehän voisi olla niin kuin kiinnostava, että monella se ikkuna sinne niin kuin kirkon toimintaan on se sunnuntai Jumalan palvelus, missä ei ehkä niin kuin näy ne armolahjat tai sellaiset. Tai oikeastaan se Jumalan niin kuin yliluonnollisuus välttämättä, jos sä katsot ulkopuolelta.
Niin, mä ajattelin kyllä just näin, että me ehkä kirkkona pantataan meidän parhaimpia aarteita. Että ihmisillä on se mielikuva, ja mä tiedän uushenkisistä ihmisistä ihan siis tutkitusti ja ihan on keskustellut paljon tietysti, niin heidän mielikuva usein kirkosta on, että siellä ei ole mitään todellista hengellisyyttä tai henkisyyttä. Että se on semmoista muotomenoa, että siellä vedetään joku rituaali ja sitten ikään kuin se on jotain teatteria ja että sitten jossain toisissa henkisyyden muodossa on niin kuin jotain todellista hengellisyyttä ja voimaa ja yliluonnollisuutta. Mut kyllähän se on meidän uskossa ihan siellä ytimessä. Jos katsotaan Jeesusta, hän on varmaan kaikissa henkisissä liikkeissä edelleen aika arvostettu guru vähintään ja se on kuitenkin löydettävissä ja totta meidän kirkon keskellä. Ja just tämä pyhän hengen voima. Että Jumala ei ole kuollut tai Jumala ei ole teoria, vaan hän oikeasti toimii tässä ja nyt meidän elämässä. Hän puhuu meille, hän voi tehdä ihmeitä. Tämä puoli meidän pitää ottaa esille, koska sitä ei tämä ajan ihminen etsii. Tänä ajan ihminen ei kysy ensisijaisesti, että onko joku asia totta, vaan että toimiiko se, vaikuttaako se oikeasti mun elämässä.
Kyllä, se on just näin. Itsekin olen vielä miettinyt sitä, että mistä se johtuu, että mulla on ollut sellainen kuva kirkosta, että se on nimenomaan, että jotenkin liittyy mulla pelkästään hautajaisiin.
Se on ihan paras tuote, että markkina yli 90%, että kyllähän se varmaan näkyy.
Niin, että se ei välttämättä sitten ole niin kauhean puolensa vetävää ollut, mutta nyt kun itse on tullut uskoon ja tajunnut sen syvyyden, mikä kristinuskossa on, niin sehän on kääntynyt ihan täysin toisinpäin.
Sama juttu, että itsekin just niin kuin ei ajatellut, että kirkosta löytyy hengellisyyttä, mutta on saanut onneksi huomata, että onhan sitä. Ja että Jeesus on niin kuin yliluonnollinen, meidän Jumala on yliluonnollinen ja toimii ja puhuu meille. Ja se olikin vissiin tämän päivän aiheeseen liittyvä se, että miten, niin kuin, miten Jumala puhuu. Haluatko kertoa meille, Timo, jotenkin siitä, että miten voidaan kuulla Jumalaa?
Se on hirveän tärkeä teema. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että hän on paimen ja hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Ja ylipäätään, jos me katsotaan Raamatusta, niin siellä on paljon kohtia. Puhutaan vaikka ilmestyskirjassa, kuinka Jeesuksen uskovissa on profeetian henki, että tämmöinen Jumalan kuulemisen henki, tai että jolla on korvat, se kuulkoo, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja sitten vanhassa testamentissa suorastaan naureskellaan epäjumalille sen takia, kun on mykkiä epäjumalle ja toisin kuin meidän Jumala, joka osaa puhua sentään. Mutta tämä menee monelta kristityltäkin ohi, että Jumala osaa puhua. Mutta se Jumalan puhe, se on vaan ehkä toisen tyyppistä kuin mitä tuolle aika harvoin ainakaan mä oon toistaiseksi onneksi kuullut mitään ääniä päässäni tai mitään niinku tämmöisiä pelottavia juttuja, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin sydämessä oleva hengen kuiskaus, semmoinen ikään kuin kutsu. Mutta se tietenkin sitten tärkein asia, missä Jumala puhuu, on Raamattu, Jumalan sana. Ja Jumalan sanan kautta ikään kuin sitä lukemalla ja sen niin kuin sisään menemällä, niin se on tietysti se tärkein ja ensisijainen tapa, miten Jumala puhuu. Koska kaikki nämä muut tavallaan Jumalan puheen tavat, niin ne on aika semmoisia sanoskuin subjektiivisia ja niin kuin alttiita väärinymmärrykselle, että me ruvetaan ikään kuin tulkitsemaan kaikkea niin kuin meidän mielessä olevia ajatuksia jotenkin Jumalan puheeksi. Niinhän ei ole, ja siinä pitää harjaantua, mutta Jumalan sana, Raamattu, on sellainen ikään kuin koeteltu varma tapa, mistä me kuullaan oikeasti Jumalan ääni.
Haluaisitko sä avata tuota profetian käsitettä? Mitä on profetaalisuus?
Joo, se on tietysti laajakin käsite kaiken kaikkiaan, mutta just tässä yhteydessä mä itse tarkoitan profeetallisuudella juuri sitä, että Jumala ei ole mykkä epäjumala, vaan Jumala kommunikoi meille. Ja profeetallisuus tarkoittaa just sitä, että eri tavalla me ikään kuin saadaan kiinni, mitä Jumala puhuu tässä ajassa nyt meille. Hän voi puhua meille yksilöinä, meidän omassa elämässä ohjata, kun me ikään kuin kuljetaan Jumala edessä kyselevän mielellä. Tai rauhoitutaan, annetaan elämässämme ikään kuin tilaa hiljaisuudelle, niin kuin Pekka Ruuska joskus laulaa, että se sydämen hiljaisuudessa Jumala puhuu. Se ajatus. Mutta sitten Jumala puhuu seurakunnassa. Seurakunta tulee yhteen, niin on tämmöinen profeetian lahja, tämmöinen erillinen armolahja. Että joillakin ihmisillä on ikään kuin erityinen armoitus tai kyky tai tämmöinen lahja, että ne pystyy välittämään Jumalan puhuttelua seurakunnalle. Ja se onkin se ensisijainen konteksti tai ympäristö, missä Jumala puhuu profeetallisesti seurakuntayhteyden kautta, mutta myös meidän omassa sydämessä.
Mitä Jumala puhuu sulle?
Joo, siis monella tapaa, niin kuin Jobin kirjassa, kun sanotaan, että kyllä Jumala puhuu tavalla tai toisella, mutta sitä ei vaan huomata. Että tavallaan ei se mieli ole niin täynnä kaikkea omaa säätämistä, somea ja televisioa ja kaiken näköistä, niin kuin häslinkiä on toi pää aina täynnä. Että se Jumalan puheen kuuleminen ikään kuin edellyttää sitä hiljentymistä, että me raivataan tilaa. Ja sitten jos mä ajattelin mun omaa hiljentymistä aamurukousta, niin mä ikään kuin lähden liikkeelle aika usein siitä, että mä ensin ylistän Jumalaa, tavallaan haen vähän kontaktia, nostan katsetta omista murheistani häneen. Sitten mä annan niin kuin hiljaisuudelle tilaa, rauhoitun ja tavallaan odotan Jumalaa, että mitä sun sydämellä on. Joskus voi olla, että Jumala nostaa mun mieleen jonkun mielikuvan tai ajatuksen tai muiston tai puhuttelee musta jostain, mitä mä oon tehnyt, hyvä tai paha. Mutta sitten mä myös luen Raamattua, ja en pelkästään sille ikään kuin teknisesti niin kuin asioina, vaan myös kuulostelen, että Jumala, mitä sä haluat tämän sanan kautta mulle puhua. Tällä tavalla ikään kuin raivaan sydämessä tilaa. Ja Ja sitten mulla meni siis pitkään ihan tästä niin lyhyesti vielä, että mulla meni pitkään ohi, kun mä olin tämmössä, niin kuin tilanteessa, missä opetettiin Jumalan äänen kuulemista. Ja sitten mä en koskaan oikein kuullut mitään. Ja sitten mä ajattelin, että onko mä nyt vaan kerta kaikkiaan, että mä oon niin kuin ihminen, jolla ei tätä kanavaa nyt ole. Kun mä jossain vaiheessa havahduin, että se ääni tavallaan, se sisäinen taju tulee muuhun eri lailla kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että se on joku tämmöinen selkeä ääni tai joku tämmöinen ihmeenomainen juttu. Mutta sitten se olikin vaan sitä, että mä ikään kuin havahdun, tiedostan, että mulle joku mielikuva tai joku ajatus nousee. Sillä tavallaan, niin kuin, tämä on hirveän vaikea selittää, mutta tavallaan jostain tuolta tajunnan takamailta, että mä yhtäkkiä vaan niin kuin havahdun olevan jonkun mielikuvan keskellä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että voisiko tämä olla se tapa, miten Jumala sä puhut mulle. Ja aika usein on huomannut, että se on. Mä en tiedä, nämä on niin tämmöistä spookia settiä, että saako näistä kiinni, jos ei ole kokenut. Mutta peruspointti on, että Jumala puhuu meidän sydämessä, kun me raivataan hänelle tilaa.
Tuo on niin kuin totta just, että sitä on tosi vaikea niin kuin löytää sanoja, mitkä vois kuvailla sitä. Mutta mä oon itse kokenut, että se, tavallaan se tieto niin kuin, tai se Jumalan puhe niin kuin virtaa mun tietoisuuteen. Ja sitten niin kuin kokee, että okei, niin kuin Jumala puhuu mulle nyt. Että ja just saattaa nuhdella tai ohjata johonkin tai niin kuin tulee vaan sellainen tunne, että jos sulla on joku asia mielessä, että pitäisikö tämä tehdä tai ei, niin tulee niin kuin ikään kuin sellainen vastaus.
Niin, onko kipa kokenut
tämän? Jotenkin mä ajattelen, että omalla kohdalla mä oon yhdistänyt Jumalan puhumisen siihen, että mulla on lepo jonkun asian kanssa. Mä saan sen tietynlaisen rauhan ja silloin mä tiedän, että mä oon menossa ehkä oikeaan suuntaan.
Toi on hyvä.
Niin, että mä seuraan sitä rauhaa, koska mä ajattelen, että meidän Jumala on rauhajumala. Ja hän tuo mukanaan sen rauhan niihin tilanteisiin. Ja sitten mulla on sellaisia kokemuksia, että mulla on tullut yhtäkkiä mieleen joku Raamatun paikka. Ja mä voin sanoa ehkä sellaisen esimerkin, kun mä tulin uskoon, niin Jumala puhutteli mua kahdella tavalla, siis tai tarkoitan, hän sanoi kaksi asiaa mulle. Lue Raamattua ja pidä huoli omista asioistasi. Ja mä koen, että se pidä huoli omista asioista, se oli nimenomaan sitä, että mun pitää pitää huolta mun perheestä ja mun kodista, kaikesta siitä hyvästä, mitä mulla on annettu, niin kuin ensisijaisesti. Ja jostain syystä mun tuli sellainen olo, että mun pitää siivota mun vaatekaappi ja myydä tai lahjoittaa sieltä kaikki, mitä mä en käytä. Siitä meni vähän aikaa. Mä vähän laiskasti luin Raamattua ja vähän laiskasti siivosin vaatekaappia, vaikka ne olivat sellaisia pieniä asioita, mitä hän pyysi mun tehdä. Siitä meni ehkä vuosi tai puolitoista, niin sen jälkeen mut tuli toistuvasti Raamatun paikka, että ole vähässä luotettava.
Aivan.
Ja mun mielestä se oli ihan mieletön, koska mä ajattelin, että Jumala odottaa meistä, että ole vähässä luotettava. Hän näkee, että me ollaan siinä vähässä luotettavia, niin hän voi uskoa meille enemmän.
Mm. Joo, toi on, tuli mieleen semmoinen, ehkä kasku ei välttämättä edes totta, mutta ihan hauska. Joku kertoi joskus, että hän oli opetellut Jumalan äänen kuuntelemista hiljaisuudessa. Ja sitten hän oli niin kuin sisäisesti kuullut, kun Jumala sanoi, että minä rakastan sinua. Sitten se oli, että jes, Jumala puhuu mulle, mahtavaa. Sitten seuraavana päivänä uudestaan taas Jumala rakastaa sinua. Että viikko menee joka ilta, Jumala sanoi, että minä rakastan sinua. Sitten se tuskastui, että no Jumala, mä oon siis ihan mahtavaa, että sä tämmöiselle pölyhiukkaselle puhut, mutta miksi sä aina sanot tämän saman asian? Ja sitten Jumala vastasi, no kun et sinä usko, mitä minä sanon.
Niin. Ja mä just ajattelin, että ne voi olla sellaisia pieniä arkisia asioita, että me helposti odotetaan jotain suurta ja mahtavaa. Mutta meidän pitää aina aloittaa jostain. Ja se voi olla jotain myös jotain ihan pientä. Ja se äänikin voi olla sellainen kuiskaus.
Niin, monellahan tapaa Jumala puhua. Mä muistan myös kipa, että sä oot sanonut, että sulle tulee myös tosi kuvia jossain tilanteissa. Itselle tulee myös joskus. Ja on tullut myös sellainen just, että avaa nyt Raamattu psalmien kohdalta. Sitten mä avaan Raamatun, mulla on joku tilanne päällä. Ja sitten kerrankin tuli niinku, että psalmi 118, kun mä luin ääneen mun rukouksena, ja se niinku oli apu siihen tilanteeseen. Että Jumala puhuu niin monin tavoin, kun kuuntelee.
Kyllä. Sitten tässä on tietenkin just aikaisemmin taisin sanoakin, että kaikki mitä meidän sisällä tapahtuu ei tietenkään Jumalan puhetta. Ja sitten sitä pitäisi niin kuin jollain tavalla myös oppia arvioimaan. Ja yksi aika tärkeä on siis, että lukee Raamattua ja tavallaan oppii ikään kuin tunnistamaan sitä Jumalan ääntä. Kun Raamatussa Jumala puhuu, me opitaan tuntea Jumalan luonne, Jumalan sydäntä. Kuinka kun Jumala puhuu, niin se ei ole koskaan mitään lannistavaa. Se ei ole jotenkin toivoa vievää tai alaspainavaa tai syyllistävää, vaan siinä on toivon viesti, siinä on rakkauden viesti. Niin kuin olisi korinttilaiskirjassa, puhutaan profetiasta, että se on niin kuin rohkaisevaa kehottaa, lohduttaa, rohkaisee. Että se Jumalan ääni on tällainen ylösnostava eikä alaspainava koskaan.
Mm, kyllä.
Koska koen, että joskus tulee sellaisia kausia, että tuntuu, että Jumala ei puhu, mutta silloin niin Raamattu on jotenkin tosi tärkeä, että kun siellä on ne Jumalan lupaukset, että silloinhan niin puhuu niiden Raamatun sivujen ja sen sanan kautta, kun ei tule niin mitään, että olisi se niin varmaan ehkä ylpistäisi meitä, jos olisi semmoinen ihan jatkuva, niin kuin, että no juttelee Jumalan kanssa niin kuin me vaikka tässä näin nyt.
Niin ja sitten siihen liittyy myös varsinkin profetoimisessa, kun jossa profetoiminen on myös sitä, että kun sä saat Jumalalta viestin jollekin toiselle, seurakunnalle tai jollekin yksilölle, niin siinähän on niin kuin myös semmoinen vallankäytön vaara. Että jos mä rupean kuvittelemaan, että mulla on Jumalan ääni ja mä voin tavallaan määritellä toisia, niin siitä ei ole profetiassa koskaan kysymys. Siihen ei niin kuin liity vallankäyttöä, vaan se on semmoista ikään kuin ehdottavaa ja kutsuvaa ja rohkaisevaa. Ja tämä on hirveän tärkeä niin kuin tiedostaa.
Koetko sä, että tällä hetkellä kirkossa tai seurakunnissa on vallalla tämmöinen kulttuuri, missä kuunnellaan oikeasti, mitä Jumala meille sanoo ja toimitaan sen mukaan, tai ollaan niin kuin auki sille asialle?
No enenevässä määrin, että kyllä siis esimerkiksi Jämseinin Jukka on Lapua hippakuntasihteeri, on tehnyt upeata työtä kiertänyt ympäri Suomea ikään kuin opettamassa näitä perusteita. Kyllä mä näen, että sille on niin kuin entistä enemmän tilaa kirkossa. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin älyttömän tärkeä asia, että me löydetään elävä Jumala, että se ei ole niin kuin kuollut epäjumala, jota vaan muotomenoja palvotaan, vaan meillä on elävä suhde. Ja voidaan niin kuin puhua Jumalalle ja hän pystyy kommunikoimaan meille takaisin. Että tämmöisen elävän suhteen löytäminen on ihan supertärkeää. Ja mun mielestä sitä on viime vuosina alettu tiedostaa entistä enemmän.
Mm-hmm. Se on kyllä hienoa, koska elävä Jumala meillä nimenomaan on. Niin jotenkin tuntuu, että välillä ihmismieli pistää Jumalan pieneen laatikkoon. Ja me unohdetaan se, että hän on yliluonnollinen elävä Jumala meidän keskuudessa.
Kyllä, ja uushenkisyyden kanssa parissa, kun me ollaan, niin tämä on hirveän tärkeä. Mä esimerkiksi yhden voimakkaasti uushenkisen ihmisen kanssa, joka on siis ollut vuosikausia niin kuin hyvinkin tavallaan pitkällä ja syvällä tämmöisessä henkisyyden harjoituksissa. Ja sitten hän oli tekemisissä mun vaimon kanssa ja he olivat rukoilleet. Ja sitten hän oli kommentoinut vaan näin, että se voima, minkä hän kokee, kun sä rukoilet, niin se on vähän niin kuin samanlainen kuin hän niissä henkisissä piireissä, mutta se on paljon voimakkaampi, että mikä tämä on. Ja on ollut mielenkiintoinen seurata sitä prosessia, millä tavalla on käynyt sitä keskustelua ja kuinka tämä ihminen on nyt tavallaan vaikuttunut ja tajunnut, että tässä on jotain todellista, joku suuri voima, mikä tämä on.
Kyllä muistan silloin itse, kun olen syvällä uusenkisyydessä, niin mä menin usein kirkkoon istumaan. Ja vähän siellä fiilistyi, että oi, mutta täällä on niin hyvä energia. Mm. Ja tavallaan sen aisti sen ympäristön, että se oli erilainen. Siellä oli semmoinen rauha ja lepo.
Niin, on ihan samaa kokenut, että olen käynyt niin kuin meditoimassa kirkoissa.
Mm. Ja se on ihan sallittu, ei me kukaan kontrolloi, mitä siellä ajatellaan.
Ja olen myös kokenut sitä, että kerrankin tein, niin kuin, tai rukoilin siis yhden reikihoitajan tutun niin kuin puolesta, niin kyllähän oli sillä, että wow, että niin kuin, ei tullut uskoa, mutta hän niin kuin koki sen pyhän hengen voiman siinä hetkessä kuitenkin tosi voimakkaasti ja niin kuin kertoi, että oli niin kuin tosi voimakas kokemus.
Nimenomaan, ja tämä on siis, ei pelkästään voima, vaan tietenkin Jeesus ja se armo. Uushenkisissä suuntauksissa on sama kuin tämmöisessä tietyissä lakihenkisissä uskonnollisuudessa monesti, että se on semmoinen itsensä kehittämismetodi joillekin ihmisille, joka voi johtaa aikamoiseen tämmöiseen niin kuin itsensä parantelukierteeseen. Ne tarvitsee sitä evankeliumia, että ei kun meidät on Kristuksessa hyväksytty tällaisenään, että portti Jumala-yhteyteen on Jeesuksessa auki, ei tarvitse tavallaan ikään kuin parantaa itseään vaan Jeesukselle. Voi tulla sellaisena kuin on. Se on hirveän tärkeä viesti, mutta sitten myös tämän tajuaminen, että me ollaan todellisen voiman kanssa tekemisissä. Että Jumalan pyhä henki on totta ja vaikuttaa, että tämä ei ole pelkkää muotomenoa, vaan tämä on elävä suhde, missä me voidaan löytää yhteys johonkin, mitä meidän sisin kaipaa.
Kyllä. Joo, meillähän on jokaisessa jaksossa ollut harjoitus ja Timo on luvannut vetää meille jonkun harjoitteen. Mitä sä haluaisit meille vetää?
No tämmöinen jumppareeni tähän. Mä ajattelin, että kun me puhuttiin tästä Jumalan voimasta ja Jumalan äänen kuulemisesta, ja että se edellyttää sitä meidän mielen hiljentämistä, että tavallaan se oma hälinä sillä päässä vähän vaimenee, niin aletaan erottaa sitä Jumalan ääntä. Niin jos me tehtäisiin tässä, että tämä on radiossa vähän haastavaa, ja jos olet siellä auton ratissa, niin älä laita silmiä kiittää jotain, turvallisuus ennen kaikkea. Mut voitaisiin ihan pieni tämmöinen hetken hiljentyminen tehdä tässä, ja katsotaan mihin meitä sitten johdetaan. Okei, siellä radiokuuntelija, jossa liityt tähän meidän harjoitukseen. Jos et tosiaan aja autoa, niin voit laittaa vaikka silmät kiinni ja semmoisen rennon olon, missä voit niinku olla rauhassa, että mikään ei tavallaan häiritse. Sitten huokastaa muutama kerta silleen syvää hengitystä. Niin, että hengität keuhkot täyteen ja puhallat ulos niin, että samalla niinku stressiä ja paineita lähtee siitä sun kehosta. Ikään kuin laskeudut tähän hetkeen. Ja sitten mä ehdotan, että sä sun siinä mielen hiljaisuudessa nostat katseen ylöspäin. Kohti Jumalaa. Kohti valoa. Kohti hyvyyttä ja rakkautta. Ja tiedostat sen, että sä oot nyt tässä hetkessä, missä ikinä sä meet. Sä oot nyt tässä hetkessä rakkauden ja hyväksynnän ympäröimä. Jumalan rakkaus on totta tässä ja nyt. Ja hän on läsnä tässä hetkessä sun kanssa. Sitten sä voit mielikuvassa kuvitella vaikka sun silmien eteen Jeesuksen kasvot. Näet, kuinka Jeesus katsoo sua. Hän näyttää varmaan meille kaikille vähän erilaiselta. Mutta mitä sä näet, kun sä näet Jeesuksen? Miten hän katsoo sua? Hyväksyvästi ja rakastavasti. Nyt sä voit kysyä tässä mielikuvassa Jeesukselta, että haluuko Jeesus sanoa sulle jotain. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mitä Jeesus sanoo sulle? Älä ole kriittinen, älä murehdi, että kuuletko sä oikeasti jonkun Jumalan äänen, vaan luota aina hänen puhua sun sydämellä. Ja jos hän ei sano mitään, niin sekin on ok. Hän on hiljaa, koska hän rakastaa, niin kuin Raamatussa sanotaan. Sä voit ottaa sen, mitä Jeesus sanoo, vastaan ja painaa sen sun sydämeen. Ja luottaa, että hänellä on omat aikataulunsa ja omat suunnitelmat, jotka on hyviä sua kohtaan. Sitten voidaan rukoilla. Kiitos, rakas Jeesus, että sä oot aina meidän kanssa, niin kuin sä oot luonut, että sä oot joka päivä maailman loppuun asti. Sä et koskaan hylkää, etkä jätä. Kiitos, Herra, että sä oot kaikki meidän synnit ja epätäydellisyydet sovittanut Golgatan ristillä. Ja meillä on aina portti auki sinun luo. Auta meitä elämään siitä todellisuudesta käsin, että sä oot meidän kanssa. Ja sä rakastat ja hyväksyt meidät sellaisena kuin me ollaan. Ja kutsut meitä seuraamaan sua askel kerrallaan. Kiitos, Jeesus. Amen. Tällainen yksinkertainen pieni harjoite, mikä se sun tapa onkaan, mutta semmoinen, missä sä ikään kuin annat sun mielen rauhoittua Jumalan edessä ja raivaat ikään kuin tilaa sille hänen äänensä kuulemiselle. Jumala voi puhua meille niin monella tavalla mielikuvissa, tai sitten voi tulla mieleen joku vaikka laulu tai raamatun jae tai joku muisto tai joku sisäinen ajatus, ja niitä voidaan tutkia Jumalan edessä. ja ikään kuin seuloa ja katsoa, mitkä niistä on Jumalan puhetta ja mitkä on vain sitä oman mielen tuotosta. Mutta tällä tavalla tilaa raivaamalla mä olen itse kokenut, että me voidaan löytää elävämpi yhteys Jumalaa ja hän todella voi meille puhua.
Kiitos Timo, oli aivan ihana, ihana harjoitus. Tämmöisiä harjoituksia voisi tosiaan viljellä moneenkin suuntaan. Ja nyt kun me ollaan tässä ohjelmasarjassa käsitelty tätä aikaa, mitä me nyt eletään, että tässä on paljon uusenkisyyttä ja se on enemmän valtavirtaa koko ajan, niin miten me voitaisiin kristittynä tässä ajassa ruokkia just tämän tyylistä Jumalan läsnäolon voimaa ja rauhaa ja tuottaa sitä meidän läheisille?
Mä uskon, että se lähtee siitä, että me omassa elämässä joka päivä rauhoitetaan mieltämme ja annetaan tilaa Jumalan hengen työlle. Ja sitten, niin kuin Jeesus sanoi, että me ruvetaan tuottaa, niin kuin hän käyttää tämmöistä vertausta, niin kuin puu ja oksat. Että jos me halutaan tuottaa hedelmää, jos oksa haluaa tuottaa hedelmää, niin se oikeastaan ainoa tehtävä on pysyä kiinni rungossa. Ja kun se pysyy kiinni rungossa, niin silloin se tavallaan ne elämännesteet virtaa sieltä läpi ja se alkaa automaattisesti tuottaa hedelmää. Ja tähän mä uskon, että kun me tällä tavalla harjoitetaan Jumalan läsnäoloa meidän päivittäisessä elämässä, niin meidän elämä alkaa tuottaa hedelmää. Ihmiset alkaa nähdä sen ja aistia meistä, että meissä on jotain, joka ei ole siis meistä, vaan joka on Pyhän Hengen vaikutusta meissä. Ja sillä tavalla me voidaan niin kuin ikään kuin olla jo tämmöisiä suuntaviittoja, jotka johdattaa ihmisiä Jumalan luo.
Mitä sä ajattelet, Kipa, itse aiheesta?
No kyllä mä ajattelen just sen niin, että tavallaan se meidän oma elämä ja se meidän oma elämän tapa ja läheinen suhde Jumalaan, niin se alkaa heijastaa ulkopuolelle. Ja kuka tahansa siinä meitä vastassa on, niin todennäköisesti, tai toivon, että sitten voin välittää hänelle jotain siitä Jumalan rakkaudesta mahdollisesti.
Joo, mä oon kanssa itse jotenkin siis kokenut sitä, kun on tosiaan paljon ystäviä, jotka ei ole uskossa. Niin että mitä niin kuin lähemmäs, tai nyt kun on niin kuin jotenkin tuntuu, että on vähän lähempänä Jeesusta kuin silloin alkuun, niin se tulee jotenkin aika luontevasti ja jotenkin se, että tavallaan voi niin kuin itse aina kertoa siitä että niin kuin omasta suhteesta, että vaikkei niin kuin mitä sanoa, että hei, haluatko sä ottaa Jeesuksen vastaan, mutta jotenkin silleen, että niin kuin Matikaisen Mikko sanoi tuossa L10T-kurssilla, että se voisi olla yhtä luontevaa kuin keskustella jonkun kanssa siitä, että otatko se nyt rasvatonta maitoa vai laktoositonta vai punaista maitoa, niin tavallaan on niin kuin huomannut, että se on vähän niin kuin lisääntynyt, että se on aika luontevaa sanoa vaikka, että mä voin niin kuin rukoilla sun puolesta ja on niin kuin rukoillut vaikka ihan puhelimessa siinä hetkessä jonkun ystävän puolesta jonkun tilanteen edestä niin kuin silleen, että vaikka ei ole ollut kysymyksessä uskova ihminen, siis Jeesukseen uskova.
Hmm. Ja nyt kun on tässä ohjelmasarjassa puhuttu paljon uushenkisistä, niin teistäkin, teillä on tämmöistä uushenkistä taustaa, niin teistä voi sanoa samaa ja kaikista näistä ihmisistä, mihin on törmännyt, että nehän on tavallisia ihmisiä. Siis sillä, että tämä on jännä, kun hengenuudistuksessakin on nyt puhuttu tästä uushenkisyystyöstä, tai että tälle sektorille pitäisi tehdä jotain, niin mä oon kuullut paljon varoituksia, että sinne ei pidä mennä, että siellä on jotain pahoja henkiä ja noitia ja jotain kauheata. Ja sitten mä ajattelin, no eihän ne ole, kun ne on ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä kuin me, jotka etsii omia vastauksia ja kipuilee niin kuin kuka tahansa meistä, että ei niissä ihmisissä ole mitään pelättävää. Ja mä muistan, kun aikanaan me Uusiverso-yhteisössä, jota vedin aikanaan Pispalassa, niin sehän on semmoinen, Pispalanmäki on Tampereella semmoinen oikein uushenkisyyskeskittymä, missä on kaiken näköistä porukkaa. Ja sitten koettiin, kuinka Jumala kutsuu meitä sinne. Ja sitten huomasin, että joitakin seurakuntalaisia alkaa pelottaa, että voidaanko me mennä. Ja sitten mäkin rukoilin ja pohdiskelin sitä ja lueskelin apostolien tekoja. Löysin monta storia, kaksi eri storia, jossa suoraan sanotaan, kuinka Paavalille aukeaa tie evankeliumin julistamiseen paikallisen noidan kautta. Että se ystävystyy paikallisen noidan kanssa. Että Paavali ei pelännyt yhtään. Sinne vaan niinku rajapintaan ja se oikein niinku hakeutui vielä jonnekin rukouspaikoille, missä se tiesi näitä ihmisiä oleva. Ja tämä on se viesti, mikä mä haluaisin niinku meidän kristityille sanoa, että ei uushenkiset ihmiset ole pahoja ihmisiä. Ne on hyviä, mukavia ihmisiä. Ja voidaan rohkeasti mennä vuorovaikutukseen ja elää kristittynä rohkeasti todistaen. Ja sitten voi olla, että Jumala avaa näitä pelipaikkoja, että voidaan niinku kertoa, että toi mitä sä etsit – se on mahtava juttu, mulla on sulle vielä parempaa.
Kyllä se näin on. Mielestäni avoimuus ja sellainen nimenomaan dialoginen ote, että ei lyödä suoraan Raamatulla päähän, vaan asetutaan yhteyteen ihmisen kanssa ja keskustellaan asioista, niin se on ainakin omalla kohdalla ollut se paras tapa lähestyä.
Ja sitten kun ajattelee itseäänkin, niin kyllähän Jumala sitten kuitenkin kutsuu, että eihän sitä koskaan tiedä, niin kuin me ei tiedetä, missä kohtaa se ihminen on menossa tavallaan. Et siinä, niinku, mitä hän etsi ja mitä hän on löytänyt ja kuin lähellä Jumalaa hän oikeasti jo on nyt.
Niin, joo, ja sitten se on kanssa, niin kuin ehkä teidänkin storit saattaa kertoa tästä, että monestihan tämmöisestä uusenkisestä maailmasta tuleva ihminen, niin se saattaa se ikään kuin se prosessi Kristuksen luo olla aika pitkä, että siinä on monenlaisia vaiheita, että Jumala kutsuu ja sitten tavallaan niin kuin etsitään omia harhapolkuja ennen kuin suostutaan myöntämään sitä totuutta. Eikö se Kiipa sullakin?
Joo.
Oli aika pitkä.
Kyllä siinä ainakin, mä sanoisin, yli 10 vuotta meni.
Niin.
Että kun mä katson sitä nyt taaksepäin, niin mä huomaan, että Jumala on kutsunut mua monesti. Ja vasta sitten tosi ison oman kyseenalaistusprosessin kautta sitten tulin uskoon, mutta että se on pitkä polku ollut omalla kohdalla.
Joo, mäkin siis, mulla oli se lapsenusko pienenä, vaikka mä oon niinku ateistisesta perheestä, niin jotenkin, oliko se sitten joku seurakunnan kerho, missä pari kertaa ehkä käynyt, jostain mä niinku olin saanut päähän, että on Jumala ja mä uskon siihen, mä rukoilin koko ajan, mutta sitten se niinku jäi taka-alalle, että tavallaan kun ei käynyt sitä rippikoulua eikä ollut kauheasti tekemisissä niinku kirkon seurakunnan tämmöistä niinku kristittyä ihmisten kanssa. Mutta se oli jotenkin siellä taustalla sellainen tieto koko ajan, että on olemassa Jumala. Että ei vaan sitten ihan tiennyt, kuka se Jumala oli.
Ja tämä on meille kristityille monesti myöskin sellainen, jos kun kuljetaan tämmöisen uushenkisen etsijän ikään kuin rinnalla, niin onko meillä kärsivällisyyttä siihen koko matkaan? Ja myös siinä, että mä ajattelen, että se rakkaus on sitä, että me tavallaan sitoudutaan ihmiseen kulkeen sen rinnalla, tulee se uskoon tai ei, että se ei niinku tavallaan vaikuta meidän rakkauteen, eikä meillä ole semmoista ketunhäntää kainalossa, että me ikään kuin yritetään käännyttää ihmisiä, vaan me ikään kuin yritetään auttaa heitä löytämään niinku täysi ilo Kristuksessa. Ja sitten voi olla, että se ihminen valitsee toisin ja silti me kuljetaan sen rinnalle ja silti me rakastetaan ja ollaan ystäviä.
Nimenomaan sitä mä ajattelin, että se rakkaus on. Meidän pitää ruveta päättelemään tällä erää ja jos jollain kuulijalla on nyt herännyt kiinnostus tätä Hengenuudistus ry:tä kohtaan, niin mistä Timo saadaan lisää tietoa teidän toiminnasta?
Kerro mielelläni, eli verkkosivuilta hengenuudistus.fi löytyy juttuja. Ja sitten semmoinen varmaan näihin, kun tänä keväänä nyt tätä ohjelmasarjaa käyty läpi ja etsitty tätä henkistä kristillisyyttä, niin meillä käsitellään tätä teemaa myös meidän kesätapahtumassa, eli kesäspirit-tapahtumassa 5.–7. elokuuta Lempäällä Ideaparkissa. Tulkaa sinne, jos suinkin kesäkiireiltä ne kerkeätte.
Kiitos Timo Pöyhönen, että olit meidän mukana ja kiitos Hengen uudistukselle, joka on tämän meidän ohjelmasarjan kustantanut. Me kiitetään kaikkia kuulijoita ja toivotan teille erittäin siunattua kesää.
Moikka!
Moi!